For Nikki Strong, stay tuned for more of the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha januarina waa 4 sanadku waa 2023. afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1 barka duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan. qodobadaad idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: kulan wacyigelin dhinaca caafimaadka oo loo qabtay bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso.
waagar waxaa la dhihi jiray waxaan duray iyo daaf allah kaaga dhigo oo ma aragtay dad hargab iyo ka baqa ama in loo dhinto ama waxkeero ma ahaan jir nooceed wax lagu ducaysto. laakiin hadda wuxuu noqday deedilaa buu noqday oo wuxuu keenay saameyn badan. qofkii aan u dhimannad waxaa laga yaabaa xanuuno ka badan inuu ku sababo ama sambabada iyo feeraha iyo raadraad badan uu uga tago. ka hortaga muhiim ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan urur samfalow booramaha dadka ka wacyigeliya arrimaha bulshada iyo fayadhowrkana ku wacyigeliya heesihii iyo ciyaarihii ayaan barnaamijka ka marnayn dhegaystayaal. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Maxaase gobolka Hiiraan, sida ay v o a u xaqiijin saraakiillaha ku sugan halkaasi. mid ka mid a qaraxyada ayaa lala eegtay guri uu Maxaas ka degan yahay xildhibaan Maxamed Abubakar Jacfar oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka. walow aanu xildhibaan Jacfar joogin Maxaas xilligi uu dhacayay qaraxani, halka ka kalena uu ahaa mid lagu beegsaday guri uu lahaa guddoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane. Muumin Maxamed Xalane ayaa v o a u sheegay in weeraradaasi ay ahaayeen kuwa argagixiso, isagoo intaasi ku daray in hay-adaha amniga iyo kuwa gurmadka degdegahi ay yimaadeen goobaha ay ka dhaceen qaraxyada. milishiyaadka Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi. Maxaas ayaa ka mid ah deegaano ciidanka dowladda Soomaaliya kuwa deegaanka ay bilihii lasoo dhaafay ka saareen kooxda Al-Shabaab, iyadoo 19-kii Noveembar oo sidoo kale booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo ballan qaaday in Maxaas ay noqon doonto meelaha ugu horeeya ee mashaariicda horumarineed laga fuliyo dhowaanahan. gurdhow ayaad maqli doontaan warkii ugu dambeeyey ee arrintaasi oo aan idin faahfaahin doono. dakhliga saliidda Liibiya ayaa kor u kacay ilaa iyo 105 bilyan oo diinaar lacagta Liibiya, una dhigantaa 22.1 bilyan oo dollarka Mareykanka sanadkii dhammaaday 2020, marka loo eego 103.4 bilyan oo diinaar oo lacagta Liibiya ee sanadkii 2020. bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa sidaasi sheegay maanta. bangiga dhexe ee Liibiya ee c p l loo soo gaabiyo ayaa sheegay in 34.4 bilyan oo diinaar ay u qondeeyeen shirkadda saliidda ee dowladda ee n o c loo soo gaabiyo si loogu isticmaalo marxaladaha degdega iyo qaabeynta maaliyadeed ee kumeelgaarka. shirkadda n o c ayaa shirkadda keliya ee soo saarta batroolka haysatana sharciga dhammaan dakhliga dhoofinta ayaa waxa ay soo martaa bangiga dhexe ee c b l si ay u maalgeliso qaybaha dadweynaha. labaduba waxay xaruntoodu tahay magaalada Tripoli. Mareykanka wuxuu riixayay kormeer dhaqaale hab lagu hubinayo in si hufan oo cadaalad ah loo qaybiyo dakhliga saliidda Liibiya. wadarta kharashka ayaa ahayd 127.9 bilyan oo diinaar oo ah 94% kororka marka loo eego 2020-kii oo tiradii lasoo wariyay 88.8 bilyan oo diinaar, sida uu bangigu sheegay. warkii dunida dhageysiyaal waan nagaynta. Wanaagsan dhegeystayaal, idinkiinba meel kasta oo aad joogtaan, sida aad wararkan ku maqleysin, galada Maxaas ee gobolka Hiiraan, qaraxyo ismidaamin ayaa saaka aroortii ka dhacay halkaas oo Al-Shabaab ay shaqteen mas'uuliyadda weerarada. Maxaas waxay ka mid ahayd deegaano kooxda Al-Shabaab laga xoreeyey oo ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay muddooyinkii ugu dambeeyey dagaalo kula jireen. Ugu yaraan 15 qof ayaa la sheegay inay dhinteen. Wararkii ugu dambeeyey hadda khadka telefoonka waxaa ku jira wariyaha V O A ee Xuseen Xasan Dhaqane. Waan kala sheekaysanayno xaaladii ugu dambeeyey ee deegaankaasi magaalada Maxaas oo weerarku ka dhacay. Bal waxaad sharaxaad naga siisaa weerarada degmada Maxaas ka dhacay, Xuseen?
Jamaal, waa mahadsan tahay gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo daqiiqado ka hor la hadlay V O A waxa uu noo xaqiijiyey tirada dhimashada inay gaartay 22, dhaawacana 30 ka badan. Qaarkood ay qabaan dhaawacyo culus oo loo qaaday magaalada Muqdisho, kuwa dhaawacooda fudud yahayna cusbitaalka degmada Maxaas in lagu dabiibayo. Dadka dhaawaca ah waxaa ku jira wariye ka tirsan TV-ga dowladda oo lagu magacaabo Khaalid Kacase iyo gudoomiyihii degmada Ceelbuur oo isagana dhaawaciisa uu culus yahay, waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho. Waxaa jiro burbur aad u weyn oo soo gaaray magaalada, gaar ahaan goobihii bartilmaameedku ahaa oo weerarka lagu qaaday. Dadka dhintay waxaa ku jira qoys gudoomiyaha uu sheegay in 9 ka mid ah qoys meel ku noolaa ay ku dhinteen oo 2 qof camal ay ka badbaaday. Xaaladda hadda waa ay degan tahay oo dadkii dhaawac ahaana intii cusnaad Muqdisho loo qaaday kuwa kalena waxaa lagu daweynayaa cisbitaalka degmada Maxaas.
Marka Maxaas waxay ka mid ahayd meelihii dhowaanaha Al-Shabaab laga saaray. Ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ayaana joogay, sida wararka aan ku helnay madaxweynaha Soomaaliyana dhowaan ayuu booqday. Maamulku marka sidee bay arrintan ku macneeyeen in weeraro inta la'eg ay ka dhacaan deegaanka, isla mar ahaantaasina ay kooxda Al-Shabaab u suur gasho inay halkaasi soo gaaraan?
Gudoomiyaha degmada Maxaas waxa uu sheegay in weerarka uu la mid yahay weerarada dhacaya, sidoo kalena fujignaan ay sameeyeen ciidanka isku dayeen inay ka hortagaan, laakiin uu gudaha magaalada soo galay. Bartilmaameedku waxa uu sheegay in khasaare intaa ka badan uu ahaa in weerarada lagu geysto, laakiin aysan dhicin oo sida uu tilmaamay ciidanka ay ka hortageen. Deegaanka dhaqdhaqaaq waa uu ka socday, waxaa jiray ciidan iyo xubno ka tirsan dowladda xildhibaano u badan oo bilihii ugu dambeeyey tagayay si dhaqdhaqaaqa loo xoojiyo. Maxaasina waxay odhaxaad u tahay xarunta howlgallada Hirshabelle, gaar ahaan Hiiraan. Marka gudoomiyaha waxa uu tilmaamayaa in weerarkaasi uu ahaa weerarada dhacaya, dagaalkii sameyn karaan ay sameeyeen, laakiin
waa gartay. Hadda xaaladdu waa sidee marka guud ahaan sawir aad naga siiso iyo wararka aad halkaa ka helayso?
Xaaladda waa ay degan tahay. Waxaa sidoo kale jiray dagaal ka dhacay deegaan lagu magacaabo Dibimcad oo sida uu gudoomiyaha ii sheegay hal qof uu ku dhintay. Labada meelood marka la isku daro, xaaladdu waa ay degan tahay. Gudoomiyaha waxa uu tilmaamay in baarakaan ay ku hayaan salaadii la helayo dhismayaashii burburay, dad nool inay ku jiraan, iyo haddii kale ama dhaawac ama dhimasho wixii laga heli karo. Laakiin sida guud xaalku waa uu degan yahay. Waa sidaa
waa tahay. Dagaalka deegaanka Duncad uu ka dhacay, isagu maxaad faahfaahin laga siin karaysa u dhexeeyey, sidee bay wax u dhaceen?
Deegaanka Dibimcad waxaa ku yaala ceel riig ah oo dhowaan laga qoday oo aan weli xariga laga jarin oo aan shaqo bilaabin. Milishaha deegaankana waa ay ku sugnaayeen. Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday. Waxaa la tilmaamayaa in dib weyn ama dhaawac uu soo gaaray matoorkii ceelka, hal qof ayaa ku dhintay. Intaa wax dhaafsiisan oo laga bixiyey weerarkaasi iyada ma jirto.
waa tahay Xuseen Xasan Dhaqane, aad baad umaadsantay wixii soo kordha dhegeystayaal. وان ادين سو قد بندونا هل كان نقرق يساني سانا وايد عدد دور رماي برامج كدل نيران دامانتا في او اي وتهي دي سيالا قودبدا كلا ان اداعدا دورنمو ان كو هيو حدا ان او غدغلنا كولن لوغه هادلايي سيدي بولشدا لوغه وخي غلين لها هليسها عودركا كوفيد 19 او ولي كولاي بولشدا iyo sida ay bulshadu arintaasi markaasi uga gaashaman kareyso ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari wariye VOA Yusuf Mahmud Yusuf ayaa warbixintan soo diray
madashan oo ahayd wadatashii u dhaxeysay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boosaaso ayaa looga hadlayay saameynta xanuunka COVID-19 iyo faa'iidada uu leeyahay talaalkiisa bulshada kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda ISDB oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka Puntland iyo waliba hay'adda UNICEF ayaa inta uu kulankan socday bulshada looga wacyigelinayay khataraha xanuunka COVID-19 iyadoo bulshadana looga baahan yahay inay ka taxadaraan xanuunkaasi kulankan ayaa sidoo kale waxa ka qayb galay bulshada laga soo kala xulay xaafadaha magaalada Boosaaso mas'uuliyiin ka socday xarumaha caafimaadka iyo waliba cadaaladda ee gobolka Bari Farxiye Cabdiwahab Maxamed iyo Maxamed Cabdi Guray oo soo qaban qaabiyay kulankan wacyigelinta ah ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga faa'iideysto talaalka xanuunka COVID-19 si bulshada aan loogu faafin
barnaamijkan waxa uu ku saleysan yahay muhiimadiisu ay tahay wacyigelinta wacyigelintaas oo ah arsan sidii loo bedeli lahaa dabeecadda wa aan maartay aan ku haboonayn hadda jawiga inuu ku jirno waaga hore waxa la dhigi jiray waxaan duray iyo daaf Allah kaaga dhigo oo ma aragtay dad hargab iyo ka baqa ama in loo dhinto ama waxaan wax kaaro ma ahaan jirin oo cid wax lagu duceysto laakiin hadda wuxuu noqday deedilaab uu noqday oo keenay saameyn badan qofkii aan u dhimanay waxa laga yaabaa xanuun ka badan inuu ku sababo ama sababada iyo feeraha iyo raadraad badan uu uga tago marka sida aynu uga hortagi lahayn waxa rabaa horta waxa ka bilaabanaysa wax walba ka hortaga muhiim ah inaanu bees ahaan ka bilowno marka anaga waxa weeye barnaamijkan wacyigelin oo la bedelayo hab dhaqamadii hore oo lagu bedelayo hab dhaqan la jaan qaadaya bidqabka nafteena iyo caafimaadka bulshada iyo sidaan kor ugu qaadan lahayn caafimaadka bulshadeena inagoo dhan mas'uul baan waxaanu ka nahay bulshadeena anaga mas'uulka ah
waxa jirta aan sameeyney tiimam barnaamijkan qaabka hore loo sameen jiray wacyigelin ka duwan yahay tiimamkaas wixii ka kooban yihiin Boosaaso kaam koodan hadda inta ka shaqeynaya waa 20 IDB kaam
qaar ka mid ah dhalinyarada ee ka qayb galayaasha kulankan looga hadlay khataraha xanuunka COVID-19 ayaa ka hadlay sida ay uga qayb qaadan karaan wacyigelintaasi iyo waliba in laga hortago dhibaatadiisa waxayna ballan qaadeen in wacyigelintaasi ay gaarsiin doonaan xaafadaha ay ka kala yimaadeen
salaamo socono magaalada Boosaaso waa magaalo ay ku nool yihiin population fara badan ama waa magaalada Puntland ugu dadka badan saad daraadeed waxay u baahan tahay marka laga hadlayo dhanka caafimaadka gaar ahaan COVID-19 in la geliyo dadaal fara badan iyo juhdi fara badan
annaga waxaan ahay wacyigeliyaashii laga soo xulay kaamamka 20-ka kaam ee magaalada Boosaaso waxaan ahayn nalagu tababaray in aan dadka ka wacyigelino oo aan gaarsiino waxa uu yahay xanuunka wacyigelinta COVID-19 ama coronavirus
horta talaalka la qaato talaalkayaan laga cabsa waayo anigu talaalka waa qaatay haddii lagu dhibanayo anaa dhiban lahaa way idin hor taaganahay maanta alxamdulillah marka dadka waxa yacnaa lagu wacyigelinayaa in maskaxdooda laga saaro
Johro Muuse Cabdi iyo waliba Axmed Hiirad oo ka socda wasaaradda caafimaadka Puntland ee gobolka Bari ayaa bulshada ugu baaqay inay qaataan talaalka xanuunka COVID-19 si aysan u sii faafin xanuunkan
marka waxaan ka codsanaynaa dadkii waaweynaa hadii ilmihi aad talaalataan oo talaalka siisaan idinkii waaweynaa oo shaqeynaya u soo shaqeynayna talaalka qaadan xoogaa taas waxay noqonaysaa haddii carruurti ka tagtid ka warantii Allaah ku timaado ilmahaasi soo ka halaabi maayaan wax kasta ku dhici kara marka adigu caafimaadkaaga inaad ka fikirtaan oo aad istalaashaan gudiyadeena aad u sheegtaan
hadda dhammaan cudurrada marka dib loogu noqdo waxay ka yimaadeen nadaafad darro coronavirus nadaafad darro ka yimaaday malaariyada oo runtii aad waxa way dadka u gumaaday waa iyadoo la iska nadaafad darro ka timaaday shubanka iyo wixii lamid ah cudurrada faafoodan runtii nadaafad darro ay ka yimaadeen marka muhiimadu waa intaas weeye nadaafada nisu min al-iiman
Yusuf Maxamed Fiyowe Boosaaso
markale door wanaagsan magaalada Boorama waxa ka jira urur la magacbaxay Daawal Badaryeel oo ay ku mideysan yihiin dhalinyaro aqoon yahanna oo kuwaas oo bulshada ka wacyigeliya arrimaha caafimaadka iyo fayqabka bulshada. Shalay waxaan idiin soo gudbinay dhageystayaal wareysi aynu la yeelanay Axmed Maxamed Cabdo qayb ka mid ah wareysigaasi wuxuu kaga hadlay waxyaabaha bulshada u qabtaan, waana mid ka mid ah xubnaha ururkaasi aasaasay kana mid ah howlwadeennada. Wariyaha v o a ee Boorama Hashim Shaqo Cumar Good ayaa wareystay qaybtan oo qaybtii labaad ah. Uguna dambeysay wareysigaasi ayaa waxuu kaga hadlayaa waxyaabaha uu ururku ka kooban yahay iyo sida uu u howlgalo.
Waxaa isugu jirnaa dad caafimaad soo bartay iyo kuwa aan soo baran labadaba. Ururka laakiinse waxaa u badan dadka caafimaadka soo bartay oo anigayga kula hadlayaa iyo saaxiibkayga ag fadhiya labadaba. Waxaan nahay dadkii caafimaadka si guud soo bartay. Dad kale oo nala shaqeeya waxa jira laakiinse aanan caafimaadka soo baran oo laakiin dareensan baahida loo qaba arrimahan caafimaadka.
Marka caawimada aad gaarsiinaysaan dadka tabaalaysan ee u badan dadka xanuunada dhimirka qaba, ururkiinu caawinayo meelaha laydinku soo hagaagayo, dadka muxsaniinta idinku soo hagaajinaya meelaha kamida.
Aad baad mahadsantahay Hashim. Intaanan qodobkaas mid baan kii horreysiin lahay, si guud gobolka Awdal kuma filna xarunta ama dhakhtarka isbitaalka maanku kuma filna, oo si guud gobolka Awdal 18 qol baa ku yaala, waa 9 dumarka loogu talagalay iyo 9 qol oo ragga loogu talagalay xanuunsanaya, kuma filna. Bulshadeena inta badan waxay ku dhibaataysan yihiin oo ay muxuu ahaa dhibaatada u badan ay ku hayaan bulshada dhexdeedii xaafadahoodii faamiliyadoodii. Marka gobolka Awdal iyo gaar ahaan magaaladiisa Boorama xarun ku filan kuma taalo oo dadkaas lagu tabayba ama lagu daweeyay. Marka qofkii khayrka jecel muxuu ahaa doonaya in muxuu ahaa uu dadkaas soo caawiyo nambaro uu noogu soo hagaajin karo oo muxuu ahaa uu noogu soo diri karo wuxuu uu awoodayo Ilaahay dartiisagoo la soo baxay Facebook bayjeega oo Care NEH ku qoran tahay yaa muxuu ahaa ay noogu soo iyo nambaradaas yaalaan halkaas bay igu soo hagaajin karaan waxaas bay noogu soo diri karaan.
Maxaa kale u qabataan bulshada? Magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Axmed, waxaan ahay xubin ka mid ah Care NEH daryeelka daawalba. Horta si guud waxaan u qabanaa waa saa walaalkii soo sheegay xanuunada infectious disease-ka iyo chronic disease-ka iyo sidoo kale inaan tababaro iyo research aan sameyno insha Allah ta'ala. Waxaan kaloo sameyn doonaa haduu la yiraahdo haduu xagga jeebkayga haduu bato inaan isku dayno tal ahaan oo kale xaggan dhakhtarka kale inaan ku noqono. Waayo dhakhtarka waxaa jirta xagga security-ga ku saabsan qaybta dadkan xanuunsanaya, waxay u baahan yihiin tal ahaan oo kale meel daarada oo kale oo dadkii oo tal ahaan oo kale qof markuu meel uu ku jiro un halkaas ayuu stress ka qaaday qofkii halku day u bogsan lahaa. Laakiin dhibaatada waxa ku sii ah qof iyo qol lagu xiray sida jeelko kale waxa wuxuu baahan yahay dhaqtarko kale. Markan soo aragnay meel deero kale loo dhiso barxada oo dadkii subaxii la soo saaro oo ay halka ay ku qaataan cadceeda, waayo qolkii aduu qofkii ku jiro stress buu qaadayaa qofkii dawadiya u qaadayaan. Laakiin dhifta kale tan waxa xagga kale dhifta ka imanaysa ah the socialki waa ka maqan meeshi. Marka socialki bulshadiida taan qofkii dhaqtarka uu la sheekaysanayo kale ama qofkii kale xanuunsanayo kale uu halkii wada sheekaysi uu dhexmari lahaa. Laakiin qofkii dabarka meel uu lagu hayo qofkiiba xanuunka halkii uu ka sii qaaday insha Allah ta'ala waxaan sugeynaa inaan diiru kale ka caawin karno haduu Ilaahay u nagaadsiyo.
Waxaad sheegteen inaad samaysaan cilmi baarisyo ururkiinan daryeel daawalba cilmi baarisyada aad samaysaan kuwe kamida muddada ururkan jiray
waxaa kamid a cilmi baarista COVID-19ka u weynaa, waayo waxaan ku sameynay COVID-19ka siyaabaha loo qaado qofku siyaabu u faafo COVID-19ka siyaaba loo sameeyo prevention ko kale qofku ku dhici lahaa qofku ku dhaco taana kale deesaabu dhaqtarka kale u tagi lahaa. Aduu waxa research koowaad aan sameeyay u weynaa wuxuu ahaa COVID-19ka, waayo COVID-19ku waa xanuun subuha. Marka waxaan isku daynay inaan waxyaalo badan soo akhrino, wixii markaan soo akhrino ayaan soo bandhigno aan bulshadii aan u sheegno. Taana kale COVID-19ku wuxuu ku faafay jiray deena dadkii wixii siyaabaha uu ku faafayno sheegno iyo siyaabo kortig loo sameeyo sana hadduu qof aduu dareemo xumad iyo qufac badan qofkii deeyno meel uu ka joogo xaafadii qol iska xiro qofkii deeyno bulshadii dhex gelin
waxa gelinaha iyo talooyinka caafimaadka iyo dhinaca kale ee gargaarkada ma gudaha magaalada Buur ama ka sameeyaan mise tuulooyinka gobolka iyo degmooyinka kale ee gobolka oo baxda
horta waxaan ka sameynaa waa magaalada Buur waayo urur weyn ma nihin waayo waxaan ku shaqeynaa waxaan dadkan ka soo qaadno ma ku celinaa waayo anaguna waxaan u badanahay inta u badan waa dhalinyar qalin jibisay oo bilaa amal aan nahay marka waxaan awoodnaa kaliya bulshadii ku noolayd magaalada Buurma inaan aan gaadhino fariimi waayo outka dee waxa u baahan tahay transportationka waayo waxa u baahan tahay shal waxa u baahan tahay food ba u baahan tahay waayo waxyaalaha kale kuwaas oo kale awood ma lihin laakiin kaliya waxaan awood lahayn halkan aan ku noolahay magaalada Buurma inaan fariimi aan gaadhino
wax xiriir iyo wada shaqeyn ma leedihiin hay'adaha caalamiga iyo wasaaradaha iyo hay'adaha dawliga ah ee Soomaaliland
may ilaa kaliya waxaan wada shaqeynaa wasaaradan caafimaadka qaar ahaan qaybtan dhimarka gobolka awdal gar ahaan magaalada Buurma kuwaas ma wada shaqeynaa ilaa kaliya wax kale oo international ama local oo qaybta caafimaadka ahayn waliba qaybta dhimarka oo wada shaqeynaya ma jirto
kuwaas waxay ahaayeen dhalinyarta ururka daryeel daawalba oo ka shaqeysa dhinaca arrimaha caafimaadka la xiriiray iyo wacyigelinta iyo gargaarka iyo talasiinta dadka qaba xanuunka dhimirka oo aan ku wareysanaynay barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA iyagoo ku sugan gudaha magaalada Buurama Haashim Sheekh Umar Kood VOA Buurama
markana dhageysiyaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya wariyaha VOA arrimaha ciyaaraha ka faalooda
Walaashan ee isla dhamaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Hadmaga doontaan falanqayn aan ku saabsan horyaalada waddanka Ingiriiska iyo Talyaaniga gaar ahaan waxaynu si gaar ah diiradda u saari doonaa horyaalka waddanka Talyaaniga oo caawa dib la isugu soo noqonayo kulan xiiso badan oo dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Napoli iyo Inter Milan. Laakiin marka hore waxaan ku hormarayaa horyaalka waddanka Ingiriiska oo xalay laba kulan oo adag la ciyaaray isla markaasina labadaasi kulan ay ahaayeen kuwii ugu mudnaa habeenkii xalay. Waxaa kubadda cagta Arsenal iyo Newcastle ayaa barbara ku kala tagay halka Manchester Unitedna ay 3 gool iyo hal gurigeed aan ilaahda 3 gool iyo waxba ay gurigeed kaga soo adkaatay kooxda AFC Bournemouth. Arrimahaasi hadda waxaa la falanqeynaya Cabdiraxiin Kismaayo oo ciyaaraha ka faalooda kana tirsan telefishinka Astana oo ku sugan magaalada Muqdisho. Cabdiraxiin soo dhow.
Naadi aad waa dhawahay mascad habeen qurux badan oo ah xalay horyaalka waddanka England Premier League Arsenal xalay waxa la salaahay in Newcastle ay ka fakato sanadkan si toos ah iyo horyaalka Wigan tankiis ku jeesatay ayaa dad badan filayeen balse meeshan Newcastle oo koox qarash badan la geliyay ayaa dadaal badan ay xalay sameeyeen ugu dambeyn daaf ay ku soo galeen waa in u dhawowday yoolkoodi ah inay daafacdan walow Arsenal ay aad dadaaleen in dhaawaca jiisas Arsenal markan way dareemaysaa sababtoo ah xilliga ugu dambeeyay wareeg labaad galaayo ku guuleysi horyaalkan xilliga ugu badnaa loo calaamadeynayay Arsenal dhibaato ku bilaabatay marka wax la filayay meesan ahayn Arteta iyo kooxdiisa Arsenal la xalay culays weyn soo fulay marka loo fiiriyo in muddooyinka ugu dambeeyay waniga wanaagsan ay ku jireen
Cabdiraxiin marka aad eegto laakiin Arsenal dadka ciyaaraha ka faalooda waxay leeyihiin Arsenal koox u diyaarsan inay koob ama horyaal ku guuleysato ma ahan marka la eego ciyaartooyada ay haysato oo halkan kab iyo adeeg iyo dadnimada macallinka ay ku yimaadeen adigu sidaad u aragtaa
horta koox awoodan wareegga hore dhan horyaalka hoggaaminaysa haatan wareegga lugta labaad lagu galaayo 8 dibcood kooxda ku soo xirtay ka sareysa horta lama dheelsan karo awood ayna Arsenal halkan ku joogtay laakiin xilliga islaaha maadaama kulamada dambe hadii dhowr kulan lagu xiliyo kooxaha ka dambeeyna ay fursad soo helaan dhibaato kugu noqonaysa in horyaalka lagu hoggaamiyo ama ugu dambeyn laga dulmari karo adigoo dhibcaha ka soo jarmayaan kooxaha kugu soo xigana dhibcaha ay soo helaan marka Arsenal horta awood ay ku joogtay waxay xalay in barbar laga geliyo ka horreysay iyo guuldarada kale imaanad kala soo kulantay Arsenal ku wax awood leeyahay laakiin xilligan oo kale waa urag labaad muntil gaar oo xilliga la fiiri kooxda ma sii jiri karta awoodeeda horyaalka ku sii hanan karto mise way soo dhimeysa marka Arsenal waxa la waxa u maleysa wadada inay soo dhimeysa awoodeeda oo bilaawate taasoona keenaysa waxa qasab noqonaysa hadan kooxda inay laba koox lahaato koox leeyahay kooda iyo koox badal labaad oo fiican marka Arsenal waxa xal ku dhacay dadka doodaas qabay way ku saxnaan karaan
يعني من متين وحلا له كوحد عيارتوي كيب كسو كعدة أو عيارته وح كبدل كرتا وما يجوك توقعت كوحدة كبدا عكس مانشستر يونايتد أياد مدة حول حوار إنه يكسو عطاك كل ما دي قدم بيه ويقول السنة يسي وسبق بيده حتى إن لجارنا يتكان يسي مانشستر يونايتد كلن كي هبين كي حلا يها إلا عيارتي في سبان مث سيفي عم بيقود دور دور سيد حقولي حبي كوبدا سي يادو مؤمو غتا كوح وغيران كارنت لباد أما كارنت كواد قلقيل قلين كرتينات
iftaan haag oo ma yanaajid ku cusub qalqal ayuu ku bilaawday bilaawgii horyaalka isbeddel loo sameeyay xadigu la soo wareegay in Eriksson iyo Casemiro ay Martin Kodi ma yanaajid waxa weyn iska bedelay ayuu automatically sabab in Griezmann Casemiro aan raadi kulmada u dambeeyay inuu kooxda isaga ba goolasha guush lagu gaaray kooxda oo dhalinayay marka ma yanaajid isbeddel fiican ay sameeyay in daafacoodana Tony Martinez iyo Varane markaas la qabsadeen kooxda aad u sareysa laakiin gool waa laga dhalinayay kulanka u dambeeyay iyo kulankan ayaa shabaqooda kaliya la gaaray laakiin ma yanaajid koox isku fiican andabaahayda in meel miin ku soo gaartay booska afraad hadisatay misoodan shan dibcood ay wadaagaan Newcastle oo booska saddexaad ku jirta marka ma yanaajid labaad ilaa saddexaad kooxtiisan gartay oo intaadii bandhigana si wadaan in weerarkooda oo kale Rashford iyo Martial ayadana isbeddel wanaagsan sameeyay Martial oo kulmada u dambeeyay kooxdiisa goolal ayuu dhalinayay oo xaliida marka ma yanaajid waa isku toosan tahay ilaa haatan hadii ayadana aysan wareerin sida horyaalka bilaawgii isku dhacdo kale way ka soo kabteen haatan in Erik ten Hag iyo ma yanaajid Bosco la afraad inay hadisteen ayaa kaaga dhigan in saddexaad iyo labaadna ay sii tagi karaan kulamada u dambeeya qaabkii ay ahaayeen magloo jango iyo bandhigal.
Waa tahay dhinaca kale horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa isagana caawa la isugu soo noqonaya kulamo badan ayay kooxu iskaga hor imaanayaan AC Milan baa booqanaysa kooxda Salernitana sidoo kale kooxda kubadda cagta Atlanta Spezia ay la kulmaysa oo guriga Spezia ay booqanaysa Lazio Lecce ay aadi doonta Juventus Cremonese ay iyaduna la kulmi doonta laakiin kulan si weyn isha loogu hayn doono caawa waa kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Napoli labadan kooxood marka la eego horyaalka waddanka Talyaaniga waxay ka mid yihiin kooxaha ugu waaweyn walow kooxda Napoli haatan ay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga iyadu hayso oo waliba si wacan u hoggaaminayso halka kooxda Inter ay kaalinta shanaad ku jirto kulanka labada kooxood dhexmaraya Cabdirxiin hadii aad eegto waliba guriga Inter lagu ciyaarayo maxaa laga filayaa labada kooxood inay soo bandhigaan
Mascada ciyaartan oo Giuseppe Meazza garoonkeeda ku soo dhaweeyayso magaalada Milan kooxda Internazionale dhigeeda Napoli Inter haatan boosk shanada ku jirta sida sheegtay oo 30 dhibcood leedahay halka Napoli horyaalka gaarinaysa 40 dhibcood leedahay taasii oo farqiga 10 dhibcood wax ka badan labadana kooxood ee u dhaxeeyso in ciyaartan ay aamid aad u adag ee toobare Simone Inzaghi Inter hoggaamiye Martinez oo xulkiisa Argentina meel fiican la gaaray koobka adduunka guuleysta ee dib u soo laabanay taasoo ku doonaya markale kooxdan oo Juventus oo horyaalka muddo ku guuleysanaysa ka soo dhigtay markale sanadka hadda ugu dambeeyay AC Milan ku guuleysatay sanadkan gacanta Napoli gali karo ay u muuqdaan sidaan waxay ku dhamaadaan koobka adduunka kadib ciyaaraha ugu horeeyay la bilaabo waaye ee Zimino ka soo xigta ayaa 33 dhibcood leh Napoli ayadana 4 dhibcood leedahay Juventus ayna 3 ku jirtaa Lazio 4 Inter shanaad Atalanta iyo Roma 7 kooxii waaweynaa inay sidaas isugu xigan ayaa muuqanaysa Serie A in awoodiisu ay soo laabanayso in xiisaha horyaalkan loo qabay Napoli hadii sanadkan ay guuleysatana wax weyn ayuu ka bedeli karaa in xiisaha horyaalka ama dhadhankiisu ku sii kordho dhowrka sano xiriirka Juventus ay haysatay in xagaagi kan ka horreeyay in Milan Inter Milan ku guuleysatay kii u dambeeyay AC Milan ay haysato sanadkan sanadka Napoli noqon karo marka sidaas ayaa Zeri eedu ku noqonayaa mid in xiisihiisa soo ceysta laakiin kulankan mid adag ayuu yahay Inzaghi waxa uu daneynayaa Martinez oo dib ugu soo laabtay inay caawa ugu yaraan dhibcaha Napoli ku soo yareyn karaan halka Spalletti oo isagana in majaraha oo haya Napoli uu caawa doonay ugu yaraan dhibcaha si kasoo hadii barbare helaan xitaa in Olescoda oo ku sii yaraan doona AC Milan ku soo xigta maadaama dhibac badan ka sarreeyaan marka Napoli koox in aad isku muuqatayo ogtahay ilaa haatan bandhigooda masacad ee sida aan ka aragno Napoli na wuri in koox laga ma dhigin horyaalka hoggaankiisa in mudaha leeyahay dadkan koobka dunka la aadin
waata sadex iyo toban ka bisha January Napoli Juventus ayaa foodaystay doona iyadoo kooxda Juventus maalmahan ay karaarkeeda soo qaadanayso kulamadii ugu dambeeyay aad soo guuleysanayso waata Abdulxiin aad iyo aad baad u mahadsantahay dhigistaal xubintan ciyaaranta ayaan ku soo gabagabeynaya inta aan mar kale dib u kulmi doono ama saacadoodu ku dhaafay sida ay nabad gelyo
saacadoodu nabad gelyo barnaamijka dhalinyarada maantana waa nabad gelyo